Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sister semuanya. Ya Allah, Masya Allah. Aku kangen ya menyapa sister semuanya gitu. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, semakin lebih baik, dan banyak banget kabar-kabar bahagia yang pengen kita dengar gitu dari sister semuanya. Bet-bet. Nggak kayak season sebelumnya yang kita sendiri-sendiri gitu. Sekarang kita udah bareng-bareng nih sama Ajeng dan Mbak Lego.
Halo,
Halo Mbak Lego,
Assalamualaikum.
Ajeng.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada episode kali ini, mungkin lebih baiknya aku sapa-sapa dulu lah ya, sobat-sobatku di sini. Apakah bagaimana kabar mereka begitu ya? Ya, dari Ajeng dulu deh. Ajeng, gimana kabarnya?
Assalamualaikum, Antik dan ciwi-ciwi semua. Alhamdulillah, kabar baik. Selama berapa lama sih kita vakum? Udah lumayan lama ya.
Sampai nggak
Kukira
dihitung.
dua bulan, kukira tadi. Kayaknya lebih dari 2 bulan ya. Kangen banget rupanya. Kangen banget. Kangen sama semuanya. Bukan cuma sama Antik sama Kak Lego doang. Tapi alhamdulillah aku sehat kok. Sehat.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ajeng. Alhamdulillah. Oke, kita ke Mbak Lego dulu. Mbak Lego, gimana kabarnya Mbak Lego? Hai.
Alhamdulillah di sini baik-baik juga. Waktu itu kita lupa ya kenapa kita tiba-tiba jadi
Alhamdulillah.
vakum gitu. Tapi mungkin karena tenggelam di kerjaan kali ya. Semoga sekarang kita udah kumpulin energi lagi buat bisa gabung sama teman-teman lagi.
Amin. Ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, kita bahas tenggelam, timbul tenggelamnya nanti aja ya. Kita pada episode kali ini pengen banget bahas salah satu buku yang bukan terbitan Indonesia juga, tapi kayaknya ada terjemahan Indonesianya gitu ya. Karena aku baca yang terjemahan, versi terjemahan. Bukunya judulnya The Danish Way of Parenting. Nah, buku ini pertama kali aku denger sebenarnya bukan dari orang gitu, tapi dari rekomendasi Google Books-nya sendiri gitu, pas awalnya. Nah, kalau Ajeng sama Mbak Lego sendiri denger buku ini atau dapat rekomendasi buku ini dari siapa sih? Terus kenapa mau baca bukunya gitu?
Kalau aku
Iya.
sebenarnya udah sering nggak sih kalau di toko buku itu ada banyak The Danish Way, tapi ada banyak serinya kalau nggak salah ya. Jadi nggak terlalu perhatiin ini parenting atau apa ya. Kemarin ada teaching juga kalau nggak salah ya. Nah, tapi belum kemarin tuh belum terlalu pengen baca. Cuma kemarin kan yang pas di grup Letter to My Sister, ternyata Kak Lego merekomendasikan buku ini sebagai buku untuk dibahas. Makanya dari situ aku baca. Jadi sebenarnya intinya dari Kak Lego sih rekomendasinya, bukan dari aku.
Oke, kita tanya dulu.
Pertanyaannya tuh
Mbak Lego,
kayak
gimana
menjebak
Mbak Lego?
gitu ya. Sebenarnya kalau aku juga itu ketemunya di toko buku juga. Jadi bukan karena rekomendasi orang atau dari Goodreads atau apa kayak gitu. Beneran yang sesimpel cuman di rak toko buku terus lihat-lihat kok kayak menarik. Terus waktu itu tuh pilihannya kayak karena budgetnya nggak bisa buat beli banyak buku tuh pikirannya pengen beli yang Lagom atau The Danish Way of Parenting ini kayak gitu, seingatku. Lagom juga kurang lebih kayaknya kayak cara hidup bahagia ala mana kayak gitu kalau nggak salah. Dan sebelumnya juga emang aku udah baca yang Teaching Like Finland dan itu emang bagus banget gitu. Jadi kayaknya ini juga kurang lebih sama. Intinya kayak kita belajar dari negara lain cara. Kalau yang itu cara ngajar di sekolah kayak gitu. Kalau yang ini cara parentingnya kayak gitu. Itu sih pertama kali ketemu-ketemunya.
Iya, Cie. Berarti aku ini ya, tidak kayak intensitasku untuk ke toko buku kan akhir-akhir ini semenjak penempatan sangat berkurang ya daripada dulu saat
Betul.
kuliah mungkin ya. Jadi aku tahunya adanya di rak-rak buku yang online. Tapi nggak apa-apa, berarti intinya ini buku sebenarnya terkenal juga gitu ya, tapi akunya aja nggak tahu. Oke.
Terkenal kok, kalau nanti sampai ketemu di Playbook berarti dia lumayan terkenal sih kayaknya.
Iya, berarti kesimpulanku yang salah. Anjing sama Mbak Lego sebenarnya pas awal apa namanya nemu buku ini terus dikuatin sama Mbak Lego direkomendasiin gitu ya untuk membaca buku ini. Sebenarnya ada kekhawatiranku pribadi ya untuk membaca buku parenting atau buku lifestyle dari negara orang. Takutnya kita mengambil sesuatu yang gimana ya, ada bahayanya gitu loh. Ada bahayanya. Tapi ketika aku baca di bukunya, iya. Di atasnya itu kan ada tulisannya pengantarnya itu Ayah Edi ya. Ayah Edi itu kan salah satu penggagas parenting juga kalau nggak salah sama Ustadz Penri. Jadi kayak ya udah gitu. Oh, berarti aman nih karena direkomendasiin sama beliau gitu. Kalau Kak Lego sama Ajeng pernah nggak sih punya kekhawatiran gini gitu sebelum baca buku yang adopted dari negara lain gitu?
Pernah, kalau aku pernah. Kalau di kan aku beli yang versi Inggrisnya ya, jadinya nggak ada Ayah Edinya. Kukira Ayah Edinya tuh orang Inggris.
Iya. Oke.
Kalau aku tiap baca buku-buku dari luar negeri selalu punya kekhawatiran itu. Jadi nilai yang menurut mereka benar dan bagus, kadang-kadang tuh aku ngerasa kok beda ya sama yang aku belajar dari Quran misalnya atau dari hadis gitu. Walaupun di mereka sebenarnya efeknya bagus gitu kan. Apalagi ini masalah parenting. Parenting kan bukan cuma diri kita sendiri tapi nularin ke anak-anak kan. Ya gitu, sebenarnya aku nggak terlalu pengen baca The Danish Denis ini karena takutnya banyak hal-hal yang nggak bisa diterima dan ujungnya kayak wasting time gitu. Tapi setelah baca, alhamdulillah kok menurutku nggak ada yang bertentangan ya.
Kalau Mbak Lego gimana tuh? Karena
Kalau
banyak kayaknya yang udah dibaca ya, kayak Danish Way.
kayaknya kalau aku karena udah baca yang Think Like Finland dan itu juga aman ya, jadinya ngerasanya mungkin sebenarnya itu juga udah diajarin ke kita melalui nilai-nilai Islam itu, cuman mereka kayak sebenarnya seiring sejalan gitu, cuman mereka ya beda istilah aja kayak gitu-gitu.
Benar-benar.
Kalau misalkan baca buku yang dari luar, benar-benar harus milah sama milihnya itu sih. Dan biasanya sebelum baca buku yang dari luar, itu biasanya aku nanya Ajeng malah. Jeng pernah baca buku ini enggak gitu. Terus baru deh aku pertimbangan beli atau enggak gitu.
Oh, baiklah, sister semuanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk pembahasan buku ini, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu nih, buku ini sebenarnya ditulis karena keresahan apa sih, dan kira-kira isinya itu mencakup apa saja gitu ya. Dan mohon maaf, pembahasan kita kali ini bakalan full spoiler gitu. Wis, kalau ada review film gitu kan, ini full spoiler gitu. Jadi nggak apa-apa tuh. Semoga bisa menambah minat baca sister semuanya. Siapa tahu pengen juga baca buku ini, oke? Jadi, sepenangkapku, nanti Ajeng sama Mbak Lego bisa menambahkan ya. Buku ini itu ditulis oleh pasangan suami istri, Jessica sama Iben namanya. Jessica ini orang berkebangsaan Amerika, asalnya dari Washington DC gitu. Terus Iben itu asli orang Denmark, dan pekerjaannya sebagai psikoterapis gitu. Keresahannya muncul ketika Jessica ini melihat bahwa pola pengasuhan di Denmark dan Amerika tuh berbeda gitu. Dan hasilnya memang berbeda. Salah satu hasilnya yang terbukti secara dunia gitu, Denmark adalah salah satu negara yang menduduki peringkat atas indeks kebahagiaan gitu ya, index of happiness gitu di dunia gitu. Jadi dia sedikit penasaran sebenarnya apa sih yang orang Denmark lakukan sehingga orang-orang di sana itu bahagia gitu dan minim stres. Nggak kayak negaranya si Jessica atau Washington DC atau Amerika yang mereka itu kan punya gelar, bukan gelar ya, semboyan Pursuit of Happiness. Tapi malah di negaranya itu banyak banget orang yang stres atau tingkat kejahatannya tinggi dan sebagainya gitu. Jadi dia mencari-cari apa sih yang orang Denmark lakukan gitu. Dan dia menemukan beberapa akronim dari orang tua itu sendiri, yaitu parent. P untuk play, A-nya authority, R-nya reframing, E-nya empathy, N-nya no ultimatum, dan T-nya togetherness. Menurut Jessica sama Iben, 6 nilai ini membuat cara pengasuhan orang Denmark itu berbeda dengan orang-orang di negara lain dan membuat anak-anak di sana itu tumbuh tangguh, bisa mengelola stres gitu ya, dan berhasil di usia dewasanya. Oke, sebelum kita masuk ke nilai-nilainya, mungkin membahas insight apa setelah membaca buku ini, kita tanya dulu ya, Ajeng sama Mbak Lego, gimana nih? Udah ada tambahan mungkin?
Aku dulu deh, aku takut sama soalnya.
Ntar aku
Iya,
bingung kalau
oke,
sama nih
dulu deh.
ya.
Aku dari awal udah mikir, aduh, kalau mau sama ini aku nggak punya bahan omongan.
Oke, gimana aja?
Bismillahirrahmanirrahim. Di aku, yang paling berkesan babnya itu adalah bagian A. Ada yang sama nggak? Bagian A untuk
Oh, tidak.
authenticity. Oh tidak ya, alhamdulillah.
Oh ya.
Ya, authenticity itu
Eh, apa
bahasa
sih?
Indonesia-nya kejujuran.
Oke. Oh, salah ya.
Bener ya? Kenapa menurutku ini yang paling berkesan? Karena nilai ini menurutku yang paling penting, tapi diabaikan sama kebanyakan orang di sekeliling kita. Bahkan sama kita sendiri kayak gitu. Mungkin ilmu ini sebenarnya nggak terlalu... Kita kan belum punya anak ya, jadi belum terlalu bisa diaplikasikan. Tapi dengan ngebahas ilmu-ilmu ini, sebenarnya kita bisa membuat lingkungan yang lebih baik untuk anak-anak. Jadi bukan cuma sebagai hubungan orang tua dan anak, tapi misal kalau kita punya sepupu atau keponakan atau bahkan sekedar anak-anak yang main di kantor kita, misalnya anak-anak dari kolega kita atau juga anak-anak yang ada di pinggir jalan yang ketemu tiba-tiba kayak gitu. Nah, kita tuh nggak cuma jadi stranger gitu buat mereka, tapi ada apa ya, hal baik yang bisa diambil dari kita, ataupun kita bisa nyediain sesuatu yang baik untuk mereka gitu. Dari authenticity ini disinggung kalau di buku ini tuh ada semacam orang Denmark itu nggak suka muji orang lain. Kalaupun muji, mereka ada role-nya. Pujian-pujian misalnya, kita ngelihat ada anak kecil gambar, terus gambarnya tuh sebenarnya nggak bagus, cuma ya mungkin anak kecil lah gimana dia gambar, bisa jadi kayak cuma ini doang, cuma benang kusut digambar-gambar kayak gitu kan. Nah, terus ada aja gitu yang bilang, eh gambarnya bagus ya, padahal nggak ada bagus-bagusnya sebenarnya gitu. Nah, atau juga misal ya ada hal besar gitu terjadi di keluarga dan itu bukan hal yang mengenakan untuk didengar gitu. Banyak yang kayak merahasiakan itu dari anak-anak gitu. Padahal si anak tuh tahu, oh pamannya ini lagi bad mood loh, atau mamahnya setelah ngobrol sama pamannya, kok jadi jelek ya moodnya kayak gitu. Kebanyakan itu nggak mau cerita dengan alasan anak kecil tahu apa sih, atau aku tuh nggak pengen anakku dengar hal-hal yang buruk gitu. Orang Denmark itu percaya kalau hal-hal yang tragedis dan juga kejadian-kejadian buruk itu seharusnya dibicarakan ke anak-anak. Dengan sikap jujur, anak-anak tuh tahu kalau hidup itu nggak selalu tentang senang-senang, bahagia, atau happy ending gitu. Ada kalanya juga yang pas kita di hidup ini, kita punya masa-masa sedih, bikin marah, dan berbagai spektrum emosi lainnya. Kan spektrum emosi nggak cuma senang dan sedih, tapi ada juga yang di antara itu gitu. Authenticity ini dimulai dari memahami emosi diri kita sendiri. Jadi nggak bisa nih ngajarin ke anak kecil kalau kita sendiri nggak jujur. Jadi nilai ini bikin lebih bermakna karena harus melekat banget sama karakteristik diri kita sendiri gitu. Terus untuk pujian, sebenarnya orang Denmark itu nggak terlalu terbiasa dengan pujian. Tapi kalau mau ngasih komen atau ngasih pujian ke anak-anak, itu mereka diusahakan nggak pakai sugar coating praise atau pujian yang manis banget gitu. Nah, kenapa? Karena alamiahnya pujian itu kan bisa bikin kita melambung ya. Sedangkan orang Denmark itu punya nilai yang mereka anut, yaitu humbleness dan humility, yaitu rendah hati dan kesederhanaan. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, masing-masing itu harus tahu diri sendiri, sampai-sampai nggak perlu deh pujian dari orang lain untuk bikin diri kita tuh important, nggak perlu pujian dari orang lain untuk bikin mereka spesial gitu. Kalaupun seandainya mereka mau muji orang lain, mereka kan pakai kata sifat, tapi kata kerja. Jadi kata sifat itu misalnya kayak beautiful, terus smart, atau handsome, atau gambarnya beautiful banget ya, atau kamu ini pintar banget ya, nggak kayak gitu mereka mujinya, tapi mereka pakai kata kerja. Jadi kata kerja itu misalnya nih, kamu keren banget deh, konsisten banget nabungnya, atau wah kamu pasti udah usaha maksimal nih buat nyelesain tugasnya gitu. Nah, jadi yang mereka tekankan itu adalah di effort yang dikerahkan untuk menyelesaikan sesuatu gitu, bukan dari outcome-nya, dari hasilnya. Kalau seandainya dipuji dengan kata kerja, mereka tuh lebih fokus pada proses belajar dan usaha yang dikerahkan. Hasilnya mungkin tetap penting bagi mereka. Siapa sih nggak terluka kalau seandainya udah kerja keras, terus nggak taunya hasilnya nggak sepadan gitu. Tapi mereka tuh lebih menghargai usahanya gitu. Jadi usahanya tuh nggak kalah penting daripada hasilnya. Pas aku baca Authenticity ini, pas banget lagi nonton tafsir Surah Yusuf. Jadi yang pas ada percakapan Nabi Yusuf sama ayahnya. Ini ada di Surah Yusuf ayat ke-5. Yang artinya itu, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Di ayat ini, ayahnya Nabi Yusuf atau Nabi Yakub itu lagi jujur sama Yusuf, Nabi Yusuf. Untuk seorang ayah, untuk berkata seperti itu bukan hal yang mudah gitu loh. Apalagi menyangkut antara hubungan hate and love relationship, antara sibling gitu. Antara di keluarganya itu ada something happening, dan itu antara kakak-kakak sama adiknya. Dan itu bukan sebatas cuma benci yang dalam kata-kata, tapi benci yang dalam action. Mereka sampai udah mau ngebunuh Nabi Yusuf gitu loh. Nah, kalau seandainya dibahasain ke zaman sekarang itu, eh anakku, jangan bilang-bilang ya ke saudara kamu kalau kamu tuh mimpi kayak gini-gini. Mereka itu udah pengen banget bunuh kamu dari awal. Apalagi kalau ditambah-tambah sama mimpi ini, mereka pasti berbuat sesuatu. Jujurnya sang ayah ke Nabi Yusuf itu bikin Nabi Yusuf aware sama keadaan sekitar. Nah, Nabi Yakub tuh tahu kalau Nabi Yakub nggak bakal bisa melindungi Yusuf 24/7, nggak bisa setiap saat Nabi Yakub itu ada di Nabi Yusuf. Nah, ada kalanya juga Nabi Yusuf harus keluar main sama abang-abangnya, atau dia yang pas tidur mungkin aja dicelakain gitu kan. Nggak bisa setiap saat diawasi sama Nabi Yakub. Jadi dengan jujurnya Nabi Yakub ke Nabi Yusuf itu bikin Nabi Yusufnya aware kalau dia pun harus bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Di surah ini sebenarnya ada juga nilai E, yaitu empati. Empati itu kan kemampuan untuk mengetahui dan mengerti perasaan orang lain. Jadi kalau seandainya Nabi Yakub nggak punya empati, pas Nabi Yusuf cerita, beliau bisa aja bilang, ah itu cuma mimpi doang, main lagi aja sana kayak gitu. Tapi Nabi Yakub itu malah mendengar, menerima perasaan Nabi Yusuf. Lagian sebenarnya tuh Nabi Yusuf kan sebenarnya udah tahu, udah ngeh sama mimpinya itu apa. Kan Nabi Yusuf udah bisa mentakwilkan ini kan mimpi kan. Jadi dia udah ngeh banget arti dari 11 bintang sama matahari sama sama bulan itu kenapa sujud di hadapannya gitu. Nah, Nabi Yusuf itu ke ayahnya untuk cari orang yang bisa ngevalidasi perasaan gundah gulananya, yang bisa berempati gitu. Jadi bukan untuk cari penjelasan, ayah ini sebenarnya apa sih maksud dari mimpi ini, bukan kayak gitu, tapi dia pengen cari validasi dari perasaannya itu gitu. Nah, kombinasi dari empati sama authenticity atau kejujuran, ini yang bikin Nabi Yusuf itu bisa bertahan walaupun di lingkungan yang paling toksik sekalipun. Jadi lingkungannya ini toksik dari kecil, dari dikelilingin sama abang-abangnya yang pengen ngebunuh dia, terus dijual sama orang, terus bahkan dia masuk penjara. Kayak lingkungan kayak gitu tuh toksik banget, tapi Nabi Yusuf sama sekali nggak kehilangan dirinya sendiri. Nabi Yusuf itu nggak merasa rendah diri, nggak ngerasa dia nggak bermanfaat, dia nggak berguna, dia nggak berharga gitu. Kenapa? Karena itu buah dari authenticity yang diajarkan sama ayahnya gitu. Udah sekian gitu.
Ya, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Jadi, kekhawatiran yang awal tadi yang Ajeng bilang takut nggak sesuai sama nilai yang kita pegang alias Al-Quran sama Sunnah kayaknya udah terpatahkan ya dengan menghubungkan apa yang kita baca dengan apa yang sebenarnya Al-Quran dan Sunnah itu mau gitu ya. Oke, sebelum kita ke Mbak Lego, kayaknya aku mau nambahin dikit yang Ajeng jelasin tadi. Kalau orang Denmark, maaf ya, orang Denmark itu memuji proses agar anak-anak itu memiliki pola pikir yang berkembang. Apabila ada apa ya? Ada orang tua yang sering memuji atau orang dewasa yang memuji anak-anak dengan hanya hasilnya saja gitu, dia akan menghasilkan pola pikir yang permanen. Jadi kayak ketika kita dipuji dengan proses, maka benar banget tadi katanya Ajeng, kita bakalan ada usaha untuk nggak takut gagal gitu loh, karena prosesnya yang kita nilai bukan semata-mata hasilnya gitu. Gitu ya, jadi pola pikir yang berkembang itu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk adaptasi dalam tim, untuk menghadapi stresnya juga gitu. Jadi kayak kalau ada struggle di sana dan kita menghargai prosesnya, otomatis anak-anak pasti cenderungnya berpikirnya diproses gitu.
Benar.
Dan sedihnya, ya, dan sedihnya sepertinya kalau di lingkungan yang kita tahu, mungkin aku aja deh kayaknya ya, yang sering kita dengar adalah memang yang dipuji adalah hasilnya gitu ya, bukan prosesnya gitu. Manusia tuh cenderung ambil mudahnya ya, dan menghargai hasil itu indikator yang paling mudah sebenarnya yang manusia bisa untuk menghargai orang lain gitu. Kayak misalnya nilai 90 atau ranking 1 itu kan lebih mudah dikasih hadiah ya daripada yang mungkin belajarnya mengukur anak-anak dari tingkat apa kelamaan belajarnya, itu kan susah ya gurunya. Jadi dilihat aja dari yang nilainya paling bagus gitu. Itu sih eh apa ini ya. Oke, kita lanjut dulu deh ke Mbak Lego. Kalau menurut Mbak Lego nih, nilai apa sih yang paling membekas gitu di dalam hati ketika baca buku ini?
Sebenarnya kalau ditanya nilai yang paling membekas dari awal aku baca bisa lanjut itu karena emang kayak appealing gitu loh buat akunya. Karena kan ponakanku juga udah banyak ya, ada 6. Jadi beneran tiap baca misalkan dari awal nih play gitu. Kayak aku langsung kepikiran apa sih yang kira-kira bisa beneran aku terapin. Kayak yang tadi Ajeng juga bilang, kita juga bisa terapin nggak cuman ke anak kita nanti insya Allah gitu ya. Cuman bisa juga ke misalkan anak-anak yang kita temuin di jalan, di kantor, di rumah, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau yang ini tuh beneran kayak aku berasa belajar banget nih nanti kalau aku pulang terus berinteraksi sama ponakanku, gimana sih cara aku bersikap ke mereka yang baik seenggaknya walaupun aku di rumah gak dalam setahun beneran ketemu mereka terus, seenggaknya aku bisa kasih apa ya, manfaat sedikit-sedikit lah kayak gitu ke merekanya. Terus kalau misalkan yang oh sama selain karena aku berkebutuhan di situnya juga pas lagi baca tuh kayak buku ini bikin aku refleksi gitu loh. Misalkan dari yang poin pertama play itu aku kayak langsung ngebayangin pas kecil aku mainnya gimana ya, kayak orang tua aku nih ngedidik aku juga kayak gimana. Terus mulai authenticity itu kayak aku juga langsung dikasih kaca gitu loh ke diriku sendiri, kayak yang kurang lebih tadi refleksinya aja kayak gitu, kayak kita nih sebenarnya udah langsung nerapin atau belum sih. Dan lanjut ke bab-bab yang selanjutnya itu yang bikin kayak beneran apa ya, kerasa bukan lagi ke gimana nanti aku nerapinnya, tapi lama-lama kayak aku mikirin nih aku udah nerapin nilai-nilai ini belum ya. Terus kalau yang paling deket pengalamannya sih kayaknya yang reframing itu sih, soalnya kan belakangan makin riuh gitu nggak sih di medsos, atau karena aku masih main medsos aja gitu ya kan, orang-orang juga kayak ngeributin toxic positivity lah, terus kayak kita jangan sok positif jadi orang. Misalkan misalkan ada orang yang lagi cerita tentang hari-hari yang nggak baiknya, terus kayak nyemangatin, nggak apa-apa kok, dilihat dari sisi positifnya aja. Itu kan biasanya sekarang malah balik diserang kayak gitu-gitu kan, padahal ya sebenarnya itu juga malah bikin kita lebih ikhlas dan bisa bersyukur sama keadaan kayak gitu kan. Itu sih. Terus sama reframing itu kan juga butuh skill gitu ya. Kalau di sini tuh juga dikasih tahuin kalau misalkan anak-anak tuh harus terus dilatih buat bisa nge-reframe kejadian-kejadian yang terjadi. Kayak misalkan contohnya anak-anak yang dia ngeluh main sepak bola, terus dia mainnya jelek kayak gitu, terus juga bener-bener dibimbing buat kita ngelihat dari sisi positifnya, tapi kita nggak ngarahin kayak gitu, tapi bener-bener yang ngebimbing, jadi dia bisa beneran nemuin sisi positifnya dan bisa bangkit lagi kayak gitulah istilahnya. Itu sih. Jadi kayak refleksi diri aja gitu. Dan ini kayaknya nggak sekomprehensif Ajeng ya tadi bahasnya.
Iya,
Cuman
kepanjangan
yang
kayaknya.
aku rasain aja gitu.
Oke, sister, jadi di dalam buku ini Mbak Legowo memilih reframing ya. Reframing itu yang belum tahu adalah mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu gitu. Bukan di sini di dalam buku ini ada salah satu yang ditekankan yaitu optimisme realistis namanya. Dia itu optimis, tetap positif, tapi realistis gitu. Maksudnya gimana? Selalu mengambil sisi positif atas segala sesuatu, tetapi bukan berarti menafikan realita buruk yang akan terjadi. Gitu. Jadi dia itu lebih ke menyaring informasi negatif yang kita tidak perlu fokus ke sana gitu. Tapi kita mengalihkan fokusnya kepada aspek yang positif gitu. Jadi bukan bukan menjadi orang yang terlalu polos lalu tidak bersiap-siap akan resikonya, tapi apa ya, lebih fokus kepada sisi positifnya untuk membangun kekuatannya. Mungkin seperti itu ya kalau aku baca bagian reframing gitu ya. Ya, jadi orang tua itu bisa dalam reframing ya, bisa membantu mengartikan emosi anak-anak, lalu memandu mereka untuk menemukan sisi yang konstruktif gitu. Dan memisahkan tindakan dengan orangnya gitu. Jadi yang salah itu bukan orangnya, tapi tindakannya gitu ya. Yang mungkin pada saat itu salah, kebetulan salah. Di sisi lain juga bisa jadi orangnya benar juga gitu. Jadi kayak orang tuanya membantu mengartikan emosinya. Emosi si anak lalu memandunya untuk melihat sisi yang lebih konstruktif gitu. Gitu ya, kalau aku bisa nambahin penjelasannya, Mbak Lego.
Ya, makasih ya, nanti udah ditambahin.
Eh, cie. Dan apa namanya? Masya Allahnya ya, kita itu diajarin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ini gitu, untuk yang tadi ya, yang memisahkan tindakan dengan orangnya gitu. Kita tahu apa namanya? Iya, para sahabat yang sebelum hijrah itu kan tindakannya, wow, luar biasa gitu ya. Tapi Rasulullah tidak apa ya, tidak mengajarkan sahabat lainnya untuk nge-blaming yang dulunya bertingkah laku tidak senonoh ini gitu. Tapi melihat tindakannya. Begitupun kayak apa namanya, di dalam Islam itu juga kan kita diminta untuk sabar dan syukur ya atas berbagai kejadian yang ada di dalam hidup kita gitu, yang tidak melulu bahagia, tidak melulu senang-senang gitu ya. Oke. Kalau aku sendiri, nilai yang menurutku berkesan sekali
Ada
lagi
nggak ya?
disabotase oleh
Ajeng.
kira-kira disabotase sama siapa ya?
Kalau gue dong,
Enggak,
kok aku?
disabotase
Aku
sama
yang
Mbak
tadi
Lego.
bilang. kan?
Iya dong. Nggak ya, ya disabotase sama Mbak Lego.
Kenapa tuh?
Ya udah deh, aku apa ngasih 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 nilai yang lain deh ya, biar nggak sama kayak Mbak Lego ya. Ya. Ini deh, sebelum aku masuk ke nilainya, buat ciwi-ciwi yang lagi mendengarkan atau sister semuanya yang lagi mendengarkan, sebenarnya kalau kita baca buku parenting, bener banget katanya Ajeng tadi, bukan hanya untuk menghandle anak kita, tapi anak-anak di sekitar kita. Pun, menurutku juga, memperbaiki diri kita. Iya, yang sebenarnya kita kan anak-anak juga kan, iya. Anak.
Iya.
Anak, gitu. Jadi, ketika membaca buku parenting tuh sebenarnya memperbaiki diri kita sebenarnya ya. Jadi jangan salah gitu dengan label buku parenting ya. Oke, okay, sister. Oke, okay. Kenapa aku pilih reframing jadi apa namanya? Jadi nilai yang aku pilih tadi ya. Karena ini sih aku yang paling nyangkut di aku adalah bagian optimisme realistis. Jadi kayak bukan cuman apa ya yang kita ngomong yang positif, tapi gimana caranya positif ini tuh membangun gitu, bukan positif yang bikin apa ya orang nggak
Rusak.
bersiap sama segala sesuatu gitu.
Benar.
Iya, jadi di situ sih sebenarnya nge apa ya nyelekitnya di situ. Tapi baiklah kita pilih nilai yang lain biar nggak sama kayak
Nah,
Mbak Lego
mau
ya.
dibahas lagi. Tapi aku mau tanya lagi ya, Fit. Kayaknya ya, si optimis
Apa apa Kak?
realistis ini aku masih kayak agak kepikiran karena entah kenapa aku ngerasa semakin gede, semakin dewasa, semakin ngerasa, oh ini hidup yang sebenarnya kayak gini ya, gitu. Di umur-umur yang sekarang itu, aku makin gede, makin ngerasa pesimis realistis gitu loh. Kayak optimis realistis nih, pas lagi awal-awal aku masih punya mimpi, terus masih kayak, oh
Oh,
kayaknya aku masih
iya, Kak,
bisa
iya.
nih kayak gitu. Tapi makin kesini, kegiatannya makin itu-itu aja, rutinitas mulai bikin kita tenggelam kayak gitu. Kayak ya udahlah, hidup kayak gini aja, yang penting aku masih berusaha jadi orang baik. Kayak gitu loh, kayak terus semakin berkurang optimisnya gitu. Mungkin ada tips kayak gitu dari kalian atau gimana? Ini jadi agak melenceng ya.
Oke,
Tapi itu
oke,
pertanyaanku
Kak.
dari baca buku ini.
Tapi nggak apa-apa, masih di dalam konteks bukunya kok, masih dalam konteks bukunya. Ya, Ajeng dulu kapan, nanti Anti.
Apa ya? Jadi kakak sekarang lebih ke apa kak tadi kak?
Oh, enggak ya.
Istilahnya?
Pesimis realistis.
Pesimis realistis.
Ya.
Iya sih kak sebenarnya ya. Aku juga kak sebenarnya.
Ini apa?
Ya
Kenapa sih?
beneran
Tolong.
seriusan. Kalau aku ya kak ya pengalamannya sebenarnya ya aku lebih kebantu gara-gara teman-teman sekitar. Jadi pas aku misalnya ngeluh ya,
Ya.
alhamdulillahnya temanku tuh nggak nambah parah. Iya, ini mereka kok tega banget sih kayak gini-gini kayak
Ya.
gitu. Tapi mereka malah bilangnya kayak pokoknya yang bikin aku tuh husnuzon lagi ke orang yang kasih kerjaan atau orang yang aku kecewa gitu loh. Kalau Antik gimana Antik?
Menurutku ya Kak, yang tentang pesimisme realistis tadi, benar katanya Ajeng, kalau kita punya punya lingkungan sama temen yang vibe-nya itu positif, kita itu apa ya terbantu untuk positif ini gitu. Ada salah satu yang ini sih yang anti highlight sebenarnya dari tahun kemarin yang ngerasa kayak hopeless banget gitu kan, kayak pesimis banget. Ya udahlah jalan aja kayak air gitu. Adalah bikin ini Kak. Aku nggak tahu dapat bisikan dari mana ini ya. Kayak ayo kita merawat mimpi gitu dan menemukan orang yang bisa kita ajak untuk merawat mimpi ini gitu. Kayak kan tadi Mbak Lego bilang kayak hidup gini-gini aja gitu, tapi ya itu gimana caranya kita punya mimpi yang bisa dirawat gitu bareng-bareng. Itu aja sih, Kak, kayaknya yang bikin tetap optimisme realistis gitu. Dan mimpinya yang ini, yang apa namanya, yang jangka panjang gitu loh. Aku ngerasanya gitu sih yang ngebantu buat balik lagi optimis gitu. Intinya gitu, bukan mimpi juga sih, tujuan hidup kayaknya ya, tujuan hidup.
Daripada sama nilainya kayak Mbak Lego, kayaknya aku ada nilai lagi gitu yang menurutku berkesan buat aku ya, yaitu nilai yang play. Receh banget gak sih main-main gitu, tapi ternyata dalam bermain itu banyak pelajaran yang bisa diambil sama anak-anak gitu. Dan itu berpengaruh ke masa dewasanya gitu loh. Jadi kayak, oh iya ya, kayak bermain tuh ngajarin, gak cuman ngajarin dia main-main doang, tapi ngajarin ketangguhan gitu. Terus ngajarin dia mengelola stresnya, ngajarin dia untuk meredakan kecemasan gitu kan. Terus itu bikin si anak ini punya pusat kendali internal yang baik gitu. Jadi kalau di buku ini dijelasin kalau ada dua pusat kendali, jadi kita bisa mengendalikan diri kita ini dari dua arah ya, dari pusat kendali internal sama pusat kendali eksternal. Nah, kalau kita punya pusat kendali dalam internal diri kita sendiri itu kita nggak bakalan cepet kena omongan orang gitu, nggak cepet down atau nggak cepet terlalu mikirin sesuatu yang nggak perlu dipikirin gitu. Kalau sekarang kan banyak banget fenomena yang pusat kendalinya tuh eksternal, jadi cepet banget orang itu stres atau depresi gara-gara omongan orang, di mana omongan orang nih kadang ada yang nggak penting gitu loh, Kak Ajeng. Jadi aku ngerasa, oh ternyata bermain tuh jauh banget ya efeknya gitu. Jadi anak-anak emang harus bermain gitu, bukan bukan cuman belajar yang di kelas dikungkung gitu loh, tapi ya udah biarin dia main gitu. Begitu. Itu kalau dari aku ya.
Ya, setuju kok sama yang Antik bilang. Karena gimana ya? Ini boleh langsung connect ke pertanyaan setelahnya nggak sih? Jadi aku nggak usah ditanya
Boleh,
lagi
boleh.
nanti.
Iya, jadi sister, pertanyaan selanjutnya yang bakal aku tanyain ke Ajeng sama Mbak Lego itu kayak nilai apa sih yang dilakuin sama orang tua kita gitu? Kalau dari parent ini ya, nilai parent. Gimana Ajeng,
Iya.
gimana?
Jadi tuh aku kan selama yang pas kecil itu banyak kan main di luar. Jarang tuh kayak emang zamannya kita tuh belum ada smartphone, terus TV juga nggak terlalu banget gitu loh. Aku nggak terlalu tertarik banget sama TV. Nah, paling cuma minggu pagi ya. Biasanya kan langsung maraton, maraton film kartun dari pagi banget kan. Nah,
Iya, betul.
tapi selebih-lebihnya itu kayaknya aku mainnya di luar. Di buku Denis itu kan mereka juga menyarankan anak-anak nggak harus temenin terus mainnya. Jadi ada kalanya mereka tuh main sendiri. Justru mereka tuh ketemu trial and errornya yang pas mereka main sendiri kan. Nah, yang pas aku main sendiri, aku juga bisa belajar sepeda sendiri, alhamdulillahnya.
Oke. Berarti nilai yang berkesan di Ajeng dari orang tuanya itu play juga ya. Oke. Sama. Sama lagi.
Iya. Apa-apa.
Karena sama gitu aku dulu tuh mainnya jam 2 sore sampai jam 4. Karena jam habis jam 4 tuh biasalah ya TPA-TPA gitu anak kecil. Jadi kayak ya sore itu beneran buat main gitu. Kayak SD itu aku lesnya cuman sekali, sekali seminggu dan itu bahasa Inggris. Terus di les-lesan itu kita bisa main lagi gitu loh. Jadi kayak nggak cuman belajar gitu. Dan aku appreciate itu sih sama orang tua aku boleh main. Boleh main asalkan nggak lupa waktu gitu. Dan zaman dulu emang banyak ini nggak sih anak-anak yang sama-sama polos gitu nggak ada gadget memang ya. Jadi kayak ya udah mainnya tuh nggak terdistraksi sama apa-apa. Jadi kita fokus sama ya permainan.
Sama anak-anak gitu. Kalau Mbak Legu gimana nih? Nilai yang mana, Kak?
Nah, ini kurang lebih juga sama ya. Tapi kemarin tuh aku nulisnya empati. Ya, cuman setelah tadi ngedenger Antik sama Ajeng, aku jadi baru kepikiran lagi yang di buku itu yang play sih, yang ngena itu karena di situ ditulisin ternyata dunia permainan anak-anak itu juga penuh tekanan sosial kayak gitu loh, kayak sekarang-sekarang sih kalau mikir kan kayak ya Allah anak-anak mah pikirannya kan cuman main, terus kayak paling stresnya karena rebutan mainan atau gimana kayak gitu. Tapi setelah baca buku itu tuh aku tersadarkan lagi kayak gitu loh, kalau oh iya ternyata dengan bermain tuh kita juga lagi diajarin buat ketemu banyak masalah, terus tekanan-tekanan sosial yang kayak gitu, konflik sama teman-teman, terus harus mau nggak mau kan nyelesain masalah sendiri kayak gitu-gitu kan. Jadi ya
Iya,
emang
iya.
kayak itu miniatur dunia yang sesungguhnya kayak gitu, dan ya sih bersyukur bisa dilepas gitu sama orang tua. Bahkan dari dulu tuh kayaknya berangkat sekolah aja aku nggak pernah ditemenin sama orang tua gitu loh, jadi bener-bener yang dilepas. Alhamdulillah.
Iya sih, Kak, ya. Oke. Kayaknya udah sama ini ya, play semua ya. Eh, tadi katanya Mbak Legu mau empati, gimana tuh?
Ya, tapi kalau misalkan empati paling cuman dari kayak cara ngendaliin ya orang tua dari keseharian, kayak yang tadi Ajeng bilang kan anak-anak tetap harus diarahin kayak gitu kan. Nah, cara ngarahinnya orang tua aku lebih ke empati sih. Kayak misalkan ada orang lewat terus kayak diceritain tuh kan, biasanya orang lewat ya agak-agak tetangga juga kayak oh si itu tuh kayak gini 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 duh kayak gitu-gitu loh. Ya lebih ke ngobrol yang kayak gitu sih. Tapi kan ya namanya anak-anak dulu nggak nyadar ya, baru nyadarnya pas udah gede. Dulu tuh kayak kenapa sih diceritain yang kayak gitu gitu. Masih belum terlalu nyambung gitu. Baru sekarang dinasehatnya yang kayak nyantol-nyantol gitu-gitu. Oh iya, dulu tuh diceritain kayak gitu ya biar lebih bersyukur kayak gitu-gitu. Pas masih anak-anak kan pemikirannya ya masih yang sebatas main terus jajan kayak gitu-gitu doang kan ya. Gitu sih.
Oh, iya Kak, kayak diajarin ini ya mengenal lingkungan sekitar sama menyelami kehidupan gitu ya. Iya. Oke. Oke, lanjut ya di pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dari nilai parent itu ada yang mau diadopsi nggak? Jadi kayak nilai yang bakal Ajeng sama Mbak Lego lakuin nanti kalau udah punya anak sendiri gitu. Gimana? Mbak Lego udah
Kalau
pengen
dari
duluan
ini aku
loh Ajeng.
saking sedikitnya ya paling jawabannya kalau misalkan dari aku pengennya malah dari sekarang diterapin sih kayak gitu. Kalau dari play udah jelas udah terlalu banyak gadget, terus sekarang di penempatan juga ngapain gitu selain pakai gadget kan kegiatannya juga jarang, terus sama teman-teman juga ya biasanya udah pada capek, jarang yang apa ya kita main ngapain sih kayak misalkan main board games atau gimana kayak gitu juga ya udah yang mereka nggak tertarik atau gimana gitu. Jadi ya gitu-gitu lagi. Terus kalau yang lain-lain kayak reframing itu yang kita masih butuh skill buat belajar. Terus empati juga tetap terus pengen diterapkan gitu-gitu kan. Terus ya yang lain-lain lah. Pokoknya kayak pengennya dari sekarang sih diterapinnya kan juga anak-anak nanti beneran niru kita ya kayak gitu. Jadi beneran lebih pengen ke diri sendirinya dari sekarang gitu.
Jadi semua nilainya ini diambil ya, Kak?
Pengennya ya,
Oke,
cuman
oke.
ya tetap perlu dibaca-baca lagi bukunya biar inget sih.
Iya. Oke, aku dulu deh, aja kan maunya. Iya, kalau aku sendiri tuh sebenarnya mes sama bukunya itu karena perkataannya ini loh yang sometimes we forget that parenting like love is a verb gitu, bukan noun. Jadi kayak aku ngerasanya kayak ini tuh proses belajar yang panjang ya. Kan ya emang anaknya nggak cuman jadi kecil doang gitu kan, tapi bakalan gede dan sebagainya gitu. Jadi kayak apa ya, nilai-nilainya menurutku bagus sih dari parent ini. Maksudnya nggak ada yang gimana-gimana, cuman bagian no ultimatum aja yang agak menurutku kurang kurang digali di sana gitu. Sebenarnya bagus semua nilainya gitu. Kayak apa ya? Ngasih ngasih insight lagi kalau oh iya ya ternyata dulu masa kecilku ada ininya gitu, tapi nggak ada namanya gitu loh. Jadi kayak oh ini namanya ini. Ya kalau kita tahu namanya kan internalisasi ke diri kita jadi lebih bisa lebih dalam gitu ya. Gitu aja sih. Dan bener katanya Ajeng kemarin, aku jadi inget. Kalau nilai-nilai ini tuh sebenarnya kan udah diajarin sama Islam ya. Cuman kayak mungkin kitanya aja yang belum, akunya aja yang belum tahu kalau ini ternyata udah diajarin sama Islam gitu. Jadi dengan mengenal nilai ini bisa dielaborasi juga sama nilai-nilai Islam yang pingin kita kasih ke anak kita gitu. Gitu aja sih.
Betul.
Kalau Ajeng gimana, Jeng?
Kalau aku sih setuju ya sama kata kalau gue sama nanti.
Oh, ya.
Pamungkas banget.
Oh gitu ya.
Tapi emang beneran kayak mungkin selama ini kita belajar ya di Quran tentang parenting segala macam. Tapi buku ini bisa jadi kayak semacam rangkuman gitu loh. Apalagi udah disortir per ininya, per babnya. Parent itu apa aja, play segala macam. Dan ternyata sebenarnya di setiap chapter itu kita bisa nemuin juga apa yang ada di Quran gitu. Sebenarnya ini sih menurutku, apa sih pertanyaannya? Oh, diadopsi. Kok aku jadi kalau nilai ini diadopsi itu, aku kayaknya ini sih semuanya, bukan semuanya ya. Kan aku belum baca yang togetherness, jadinya belum tahu apa isinya. Jadi sampai parent, N sampai N itu masih oke sih menurutku. Ya itu tapi cuma kayak kata antik itu, parenting itu kan like love itu dia pakai kata kerja kan, bukan pakai kata sifat dan lain sebagainya. Jadi harus emang diusahakan, dilakukan, dan dipersiapkannya dari sebelum-sebelum ketemu anak gitu.
Ya,
Jadi beneran harus dimulai dari sekarang gitu.
iya, betul banget. Okay. Kayaknya dari pertanyaannya nih udah bisa ini ya, udah ada kesimpulannya. Sebenarnya buku ini worth it untuk dibaca, betul nggak? Setuju nggak?
Setuju.
Bener banget ya. Okay. Ditutup aja nih. Gimana sih biasanya closingnya?
Boleh.
Ya, intinya sister balik lagi ke statement yang awal ya. Ternyata membaca buku parenting tuh bukan semata-mata kita pengen jadi orang tua yang baik. Memang itu tujuannya ya, orang tua yang lebih baik. Tapi lebih juga ke menjadi pribadi yang lebih baik. Karena anak-anak kita nantinya juga akan ngeliat kita gitu sebagai orang tuanya gitu. Dan ada satu kalimat yang menurutku bagus banget nih di bukunya, yaitu happy kids grow up to be happy adults who raise happy kids and so on. Jadi kayak kalau dulu di ekonomi pembangunan kita ada istilah lingkaran setan kemiskinan gitu ya. Jadi mari kita istilahkan ini dengan lingkaran lingkaran malaikat kebahagiaan gitulah ya. Enggak ya, enggak. Iya, gitu. Jadi kita harus jadi pribadi yang bahagia dulu ya sehingga bisa membesarkan anak-anak yang bahagia. Dan ada satu kutipan lagi di dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Aku bacain artinya aja, ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Tuh. Iya, jadi PR peradaban sebenarnya ya, untuk apa namanya, belajar menjadi pribadi yang baik, nanti jadi orang tua yang baik gitu. Sebelum aku tutup, ini Ajeng sama Mbak Lego ada kata-kata terakhir ya, kata-kata terakhir. Jangan-jangan apa ya? Kata-kata mutiara ya, penutup episode ini.
Aku enggak kok. Udah diambil antik semua.
Lelah ya.
Fungsi terkeren sejagat raya.
apanya? Oke.
Amin.
Amin. Oh iya, ya benar. Amin. Kalau go.
Aku enggak ada juga. Atau
Oke.
mungkin siapa tahu dari pendengar ada yang mau rekomendasiin buku, kita terbuka.
Oke. Oh iya, benar. Oke, sister semuanya, kita telah berada di penghujung episode perdana dari season 2 membahas bukunya Danish bagian parenting. Kalau sister semuanya ada buku yang sekiranya bagus nih buat dibahas-bahas gitu dan bisa apa ya, bukunya bisa menginspirasi banyak orang, boleh. Silakan kasih tahu kami lewat Instagram bisa, atau DM orang-orangnya juga boleh. DM. Atau kabarin orang-orangnya juga boleh. Selamat beraktivitas, semoga tetap semangat, tetap menebar manfaat di bumi manapun sister berada, memaksimalkan peran yang dipunya, dan tetap humble, wis. Berjalan di bumi dengan rendah hati. Oke, selamat bertemu di episode selanjutnya. Episode apa ya kira-kira? Iya, tunggu kami datang lagi. Dadah, sister semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.